әрбір сөзің қасын көзін басымды айналдырып тәтті иіс ернін өзін қайталана тойында жүмі төртке жетті шалты бес енді әдет болған ол секілді жақсы ма жаман ба мен білмеймін шана басымды айналдырып тәтті иіс ернін өзін қай